Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fanafitin azakumullah, dijelaskan tadi panduan pertama akhlaqiyah dalam bermuamalah, yaitu bermuamalah dengan konsep an-nushu li kulli muslim, menasihati setiap umat Islam. Makna nasihat ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan untuk pihak yang dinasihati dengan bimbingan syariat. Jadi contohkan tadi beberapa poin-poin contoh. Ini harus ada pada masing-masing kita. Di hati kita yang paling dalam, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita sangat mengharapkan kebaikan untuk dia. Syar'an, dengan bimbingan syariat. Ikhwanabidina azakumullah, kalau pedoman ini, konsep ini terpatri dalam jiwa kita, diterapkan dengan sesungguhnya, maka barakallahu fikum akan muncul dari sana pedoman-pedoman yang lain sekaligus menunjukkan akhlaqiyah mulia dalam bermuamalah. Di antaranya ialah yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Simpelnya, dia menjadikan kaum muslimin, saudara dia sesama kaum muslimin, seperti dirinya sendiri. Dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia pun menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Itu kan umum. Tinggal dirinci. Antum rinci semua kebaikan-kebaikan yang antum inginkan untuk diri kamu sendiri, maka kamu menginginkannya untuk orang lain. Itu namanya nasihat. Kamu kepingin di atas sunnah, istiqamah ala sunnah, maka kamu pun juga mengharapkan semua kaum muslimin, saudara kamu ini, istiqamah ala sunnah. Kamu mengharapkan bisa memahami agama dengan benar, tafaqquh fiddin. Kamu juga berharap saudara kamu yang muslimin memahami agama Allah yang mulia ini, tafaqquh fiddin. Wahakata, semua kebaikan duniawiyah yang mubah, kebaikan-kebaikan diniyah yang paling penting, yang antum harapkan untuk pribadi antum, antum juga mengharapkan itu untuk orang lain, saudara kamu. Itu namanya nasihat, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Cuman ini lebih mendalam. Engkau menjadikan orang lain tadi, muslimin tadi, seperti diri kamu sendiri. Seperti diri kamu sendiri. Juga sebaliknya, mafhum daripada riwayat ini. Mafhumnya, la yu'minu ahadukum hatta yakraha li akhihi ma yakrahu nafsihi minasyarr. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya berupa kejelekan. Dia enggak suka kejelekan menimpa dia. Dia juga demikian tidak suka menimpa orang lain, muslimin yang lain. Jika kamu merinci kejelekan tadi, keburukan tadi, kejelekan tadi, kamu tidak suka jatuh dalam kemusyrikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, syubhat dan semisalnya, juga demikian. Kamu mengharapkan semua kaum muslimin tidak jatuh dalam poin-poin tadi. Kamu tidak suka diri kamu jatuh dalam kezaliman, penyimpang, kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan, dan yang lain-lainnya. Juga sama. Kamu mengharapkan mereka semua tidak demikian keadaannya. Begitu pula semua keburukan-keburukan, kejelekan duniawi, apalagi yang dini, yang kamu tidak suka diri kamu tertimpa dengannya, kamu juga berharap saudara kamu yang muslim tidak tertimpa dengannya. Itulah yang namanya ainun nasihah. Nasihat sesungguhnya. Barakallahu fikum. Dan itulah lambang jujurnya muamalah. Jujurnya ukhuwah. Harga saman, harga sebuah muamalah itu nasihat. Dia itu saudara kamu yang sesungguhnya ketika dia nasihun laka. Ketika dia menasihati kamu. Ketika dia mengharapkan kebaikan untukmu. Hadza wal akhu shadiq. Teman yang jujur seperti ini. An-nasiha. Dan itu dari hati yang paling dalam betul-betul mengharapkan untuk orang lain. Saudara dia sama kaum muslimin. Seperti yang diharapkan untuk dirinya dalam perkara kebaikan. Tidak menyukai untuk orang lain seperti dia tidak menyukai untuk dia sendiri dalam perkara keburukan dan perkara kejelekan. Barakallahu fikum. Inilah pedoman dan konsep akhlakiyah adabiyah di dalam bermuamalah. Kamu, saudara kamu itu sama. Dia adalah kamu, kamu adalah dia. Dalam perkara kebaikan kamu dambakan, dalam perkara kejelekan tidak kamu harapkan. Barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum, prinsip seperti ini, itu yang ada dalam jiwa kita, terpatri dalam jiwa kita, kita terapkan dalam keseharian kita, dalam interaksi kita, akan muncul muamalah yang indah. Muncul yang namanya ar-rahmah bil mu'minin. Kasih sayang kepada kaum muslimin. Rahmah kepada mereka. Dalam semua keadaan. Dalam kondisi mereka baik ala khairin. Ala sunnatin. Rahmah. Sayang kepada mereka. Alhamdulillah ala istiqamatin wa sunnah. Mendapati mereka ala syarrin. Ala bid'atin. Ala fitnatin. Rahmah kepada mereka. Kasihan kepada mereka. Kenapa jatuh dalam perkara yang mungkar. Dalam perkara yang menyimpang. Dalam perkara fitnah. Berusaha untuk menasihati, menegur, memperbaiki. Tidak mampu, ditinggalkan. Supaya jangan banyak orang yang ikut dengan dia. Supaya jangan banyak dosanya tadi. Muncul syafaqah. Rasa perhatian. Kasih sayang. Cinta. Kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Akan muncul upaya islah. Mendapati keaiban pada saudaranya. Yuslihuhu. Akan dia perbaiki dengan sepenuh hati. Dengan rasa cinta. Athar dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Ada yang mengatakan marfu sebagai sabda Rasulullah SAW. Al-muslimu atau al-mu'minu mir'atu akhi. Yang namanya seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Idza wajada fihi aiban aslahahu. Ketika mendapati keaiban akan dia perbaiki. Akan muncul sikap-sikap mulia dalam berinteraksi, muncul sikap tawadhu. Rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, tidak merasa tinggi. Tawadhu. Dikarenakan konsepnya jelas menghendaki kebaikan untuk orang lain. Tidak ada takabur, tidak ada ujub. Bangga diri dengan hartanya, dengan ketampanannya, dengan ilmunya, dengan apanya. Tidak ada. Tawadhu. Dan terus bermunculan perangai-perangai yang lain, al-karam, kemuliaan, memuliakan mereka, menghormati mereka. Semua khisal khair, perangai kebaikan akan muncul dengan konsep-konsep tadi. Al-birru husnul khuluq. Al-bir itu akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, terbuka di depan Anda semua pintu, pintu kebajikan, pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Dan itu akan nyata dalam bermuamalah dengan sesama. Maka dikasih panduan seperti ini. An-nushu likulli muslim. Muamal dengan konsep nasihat. Muamal dengan konsep akhlakul karimah. Dengan konsep mencintai untuk saudaranya. Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Konsep-konsep mulia akan melahirkan khisal hamidah. Perangai yang lain yang begitu mulia. Semuanya itu dibimbingkan dalam syariat. Dan akan hilang daripadanya semua perangai-perangai yang tercela. Hasad hilang, kata kabur tidak ada, hikat dendam tidak ada, memusuhi tidak ada. Tidak ada perangai-perangai yang seperti itu. Karena yang diharapkan kebaikan untuk orang lain. Jadi yang terbaik untuk orang yang lain. Berakhlakul karimah dengan yang lain. Ini hal yang harus ditanamkan terlebih dahulu di hati kita yang paling dalam. Tancapkan di sanubari yang paling dalam. Prinsip-prinsip tadi. Ini pondasinya. Ini pedomannya. Ini bimbingannya. Setelah itu, Anda akan bisa mempraktikkan dalam semua hal dengan semua pihak. Dalam interaksi. Dan itu perinciannya sangat panjang. Barakallahu fikum. Dikarenakan akhlaqiyah wal adabiyah yang berkaitan dengan muamalah. Itu sangkutannya banyak. Berkaitan dengan sesuatu. Berkaitan dengan orang. Maka saya akan jelaskan secara global. Selebihnya silakan dikaji dengan rinci dalam kitabul adab. Karya-karya para ulama. Terkait dengan orangnya. Itu banyak. Kita berinteraksi dengan kedua orang tua. Prinsipnya jelas. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua dengan makna bakti yang sesungguhnya. Ini penjabarannya panjang. Ya, penjabarannya panjang. Antum berbakti kepada kedua orang tua itu dengan akhlakiyah. Mengharapkan kebaikan untuk kedua orang tua kamu. Menginginkan untuk kedua orang tua kamu. Apa yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri. Tawadhu di depan mereka. Dan segala macam yang dibawakan dalam poin-poin pedoman tadi. Diterapkan pada kedua orang tua. Dengan tambahan birrul walidain. Panjang pembahasan birrul walidain. Antum berinteraksi dengan anak-anak antum. Yang sudah punya anak. Ini dengan konsep tarbiyatul aulad. Mentarbiyah anak dengan tarbiyah Islam. Juga sama. Ketika antum mentarbiyah anak-anak antum. Konsep-konsep tadi diterapkan. Kamu menginginkan kebaikan untuk anak kamu. Itu pasti. Gak mungkin orang tua kepengen jelek anaknya. Maka kamu akan mentarbiyahnya dengan tarbiyah yang benar. Tarbiyah sahihah. Tarbiyah diniyah. Untuk kemaslahatan dunianya. Lalu agamanya. Bukan semata-mata duniawi. Kamu akan mencintainya. Akan menyayanginya. Memperhatikannya. Menjaganya. Memberikan nafkah yang terbaik. Tarbiyah terbaik. Semua terbaik. Dikarenakan konsepnya tadi. An-nushu likulli muslim akhlaqiyah dalam perkara muamalah plus dengan tarbiyatul aulad. Antum punya family, kerabat dekat, kerabat jauh. Islam memberikan konsep silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan dengan bimbingan syariat. Terapkan konsep tadi. Kamu menginginkan kebaikan untuk kerabatmu. Untuk kakakmu, adikmu, ponakanmu, paman-paman bibimu, sepupu-sepupu kamu, kepingin mereka semuanya baik. Plus dengan silaturahim, maka kamu akan menjalin silaturahim dengan mereka sebaik mungkin dengan bimbingan syariat, dengan cara apapun yang syar'i, yang mubah, sehingga baik hubungan dengan mereka. Pembahasan panjang terkait dengan silaturahim, tarbiyah aurat juga panjang pembahasannya. Wahakadah. Antum punya jiran, tetangga, dekat, jauh, muslim, non-muslim, soleh, yang enggak soleh, berbagai macam jenis tetangga. Islam memberikan konsep secara umum, al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada mereka dengan cara-cara syar'i. Juga demikian, antum menambahkan, menginginkan kebaikan untuk mereka semuanya. Yang jahil, ajari ilmu. Yang non-muslim, dakwahi kepada Islam, tunjukkan akhlak Islam, keindahan Islam. Yang jelek diluruskan, tidak mungkin diluruskan, tinggalkan, jauhi supaya tidak banyak dosanya. Yang soleh, masya Allah, disupport. Berikan kebaikan-kebaikan dengan ucapan kamu, dengan perbuatan kamu, dengan harta benda kamu, dengan hal-hal yang baik, syar'an wa urfa. Dari dalam hati yang paling dalam, kamu menginginkan kebaikan untuk mereka semua dengan bimbingan syariat. Itu indah tuh amalnya, ikhwan. Hatta dengan non-muslim. Ingat, dengan bimbingan syariat. Jangan sampai salah. Antum punya sahabat, ashab, ikhwah, masya Allah. Islam berikan konsep yang begitu agung. Ukhuwah Islamiyah. Merajut persaudaraan dengan bimbingan Islam, di atas Islam dan sunnah. Juga demikian, kamu terapkan konsep tadi, kamu menginginkan kebaikan untuk semua kaum muslimin, saudara kamu tadi, dengan bimbingan syariat, akan muncul ukhuwah yang sangat indah. Siapa lagi yang mau disebut namanya? Anda memiliki penguasa, umara. Dalam Islam ada konsep as-sam'u wa tha'ah li waliyil amril muslim. Dengarkan, taati, patuhi penguasa kamu yang muslim. Yang muslim, meskipun dia zalim. Selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Terapkan semuanya itu. Juga dari hati yang paling dalam kamu menginginkan kebaikan untuk penguasa kamu. Maka kamu mentaatinya sepenuh hati. Sabar dengan kezaliman mereka. Juga dengan sepenuh hati dengan ketulusan. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Menerapkan konsep tadi. As-sam'u wa tha'ah. Dan dari hati yang paling dalam. Menginginkan kebaikan untuk penguasa. Ulama. Ulama us-sunnah. Juga demikian. Mengambil ilmu mereka. Mengambil arahan-arahan mereka. Minta fatwa kepada mereka. Menjadikan mereka sebagai rujukan antum. Dalam perkara-perkara besar. Marja'iyatul ummah. Dari hati yang paling dan juga pun juga demikian mengharapkan kebaikan untuk mereka dan dari mereka. Dengan bimbingan syariat. Terus demikian. Bahkan dengan hewan-hewan. Dengan alam raya yang ada ini. Islam memberikan konsepnya. Bimbingan-bimbingan khusus terkait dengan masing-masing mereka. Kamu terapkan itu. Dari hati yang paling dalam. Kamu menghendaki kebaikan untuk mereka semua. Menghendaki kebaikan untuk hewan-hewan tadi dengan bimbingan syara, menghendaki kebaikan untuk alam raya ini dengan bimbingan syara. Wahagana. Hatta non-muslim, Islam memberikan bimbingan-bimbingan kita terkait dengan mereka, muamalah dengan non-muslim, lakukan, terapkan, dan dari hati yang paling dalam kamu mendapatkan kebaikan untuk mereka, menjadi mu'allaf, menerima Islam, masuk Islam, paham keindahan Islam, luar biasa. Wahkan dengan bimbingan syariat. Antum sebagai guru, muallim, memiliki sekian banyak murid, kamu terapkan tarbiyah Islam kepada mereka, dan kamu akan menjadi sosok guru yang terbaik bagi mereka, memberikan akhlakiyah yang terbaik kepada mereka. Di hati yang paling dalam, kamu menghendaki yang terbaik untuk murid-murid kamu tadi. Ajari ilmu yang benar, diajari akhlak yang benar, diberi percontohan ilmu, akhlak, amal yang benar. Dicintai karena Allah, disayangi karena Allah. Dididik dengan benar, dengan ikhlas. Hakada, itu muamalah yang bagus. Kamu sebagai murid punya guru, juga demikian. Ihtiram kepada gurunya, memuliakan gurunya dengan ihtiram yang syar'i, jangan melampaui batas. Dari hati yang paling dalam, kamu sebagai murid menghendaki yang terbaik untuk guru kamu tadi. Ketika di atas sunnah, kamu cintai, kamu hormati. Ketika menyimpang dari sunnah, kamu berjuang sekuat tenaga untuk memberikan masukan, teguran, arahan, nasihat untuk guru kamu tadi. Menyimpang, menentang, membangkang, kamu menerima. Maka bentuk nasihatnya adalah tinggalkan guru seperti ini. Jangan belajar sama dia, jangan taklim sama dia, jauhi dia, katakan guru kamu menyimpang. Itu yang terbaik, supaya jangan banyak orang ikut dengan dia, tambah banyak dosanya. Sikap seperti itu namanya nasihat, bukan namanya ghibah. Dipahami ya? Wahakata. Antar murid, teman-teman seperjuangan dalam thalabul ilmi, juga begitu. Ada yang namanya sohbah, persahabatan, di antara mereka semua lebih khusus lagi. Jadilah yang terbaik dalam persahabatan kamu, pertemanan kamu, dengan bimbingan syariat. Dari hati yang paling dalam, kamu mendambakan kebaikan untuk teman kamu tadi. Barakallahu fikum. Kebaikan. Antar para pengajar, para mudaris, para muallim, seperjuangan dalam mengajarkan ilmu, seperjuangan dalam dakwah ya Allah, juga demikian. Ada ta'awun syar'i di antara mereka, ada tasyawur, musyawarah di antara mereka, ada ihtiram, saling menghormati di antara mereka, saling menghargai di antara mereka, saling support di antara mereka. Dari hati yang paling dalam kamu menginginkan kebaikan untuk teman seperjuangan antum dalam taklim ini. Barakallahu fikum. Wa hakadha. Demikian seterusnya dalam terkait dengan semua pihak. Kamu sebagai suami kepada istri kamu, istri kepada suaminya, jadi pasangan yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik dalam semua hal yang syar'i, yang mubah. Dan dari hati yang paling dalam, kamu menginginkan kebaikan untuk pasangan hidup kamu. Semuanya, terkait dengan semua orang. Ingat, harus dengan bimbingan syara. Karena masing-masing ada bimbingannya, ada aturan mainnya. Tapi dari hati yang paling dalam, an-nushu lahum, kamu menghendaki kebaikan untuk mereka semuanya. Sehingga antum memiliki akhlakiyah yang sangat tinggi, adab yang sangat tinggi ketika berinteraksi dengan semua pihak. Tidak ada emosi hati, emosi pribadi, tendensi pribadi atau duniawi yang bermain dalam muamalah antum. Semuanya lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Semuanya bernilai pahala. Semuanya berpahala dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masing-masing poin tadi, berwalidain, fadlul arham dan segala macam. Panjang pembahasannya dan masing-masing ada pahalanya. Sehingga interaksinya seorang muslim itu bukan semata-mata interaksi. Bukan semata-mata bergaul. Bukan semata-mata sosial kemasyarakatan. Bukan semata-mata perkara yang mubah. Lah, tapi lebih daripada itu. Ada nilai ibadahnya. Ada nilai pahalanya. Dan efeknya nanti, samaranya nanti sangat positif. Karena bimbingan-bimbingan yang sangat mulia tadi. Indah muamalahnya. Masya Allah. Muncul semua kebaikan. Hilang semua perkara-perkara yang buruk, yang jelek dalam muamalah tadi. Itu orang. Dan masing-masingnya ada penjelasan di kalangan para ulama. Dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf. Dalam karya-karya mereka. Itu ada. Barakallahu fikum. Dengan bimbingan mereka, dengan bimbingan Islam, tidak perlu mengambil bimbingan yang lain. Itu baru orang. Belum lagi barakallahu fikum yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh kita ini. Terkait dengan al-jawarih, anggota tubuh kita. Itu juga masing-masing dikasih adat, dikasih akhlak. Itu indahnya Islam. Itu sempurnanya Islam. Semua anggota tubuh kita dikasih aturan main. Dikasih akhlakiyah, dikasih adabiyah. Harus mempergunakan dengan adab yang benar. Dan subhanallah semua dijelaskan panjang dalam kitab-kitab adab para ulama. Mata. Ini ada adabun nazar, adab-adab memandang. Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Ada. Ada yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau pahala atau dosa. Ada yang terkait dengan etika kepantasan. Tidak boleh memandang hal-hal yang diharamkan dipandang. Nah gitu. Kamu tinggalkan lillahi ta'ala berpahala. Kamu terjang dosa. Ada hal-hal yang dianjurkan untuk kamu pandang. Kalau kamu melakukannya berpahala. Mandang apa kok berpahala itu? Itu memandang Al-Quranul Karim. Kan betul memandang. Membaca dipandang. Membaca kitabnya para ulama. Dan segala macamnya. Syar'i. Memandang istri kamu dengan penuh cinta. Memandang suami kamu dengan penuh cinta. Memandang anak-anak kamu dengan penuh sayang. Syar'i. Ada etikanya. Dan itu detail itu panjang diterangkan oleh para ulama. Dalam bermuamalah sama orang lain. Mata harus dijaga adabnya. Itu banyak. Ketika antum misalnya sebagai contoh. Datang ziarah, bertamu ke rumahnya seseorang muslim, seorang ikhwah. Kamu tidak boleh ngintip-ngintip. Ya apa enggak? Ada riwayatnya? Tidak boleh ngintip-ngintip. Rumahnya zen. Itu tengok-tengok. Ada jendela apa itu? Ngintip. Tidak boleh. Itu melanggar etika. Terkait dengan masalah pandangan. Ya benda, tidak boleh tu tengah-tengok intip-intip orang rumahnya itu. Bojone ayo pora yo. Kok kabar-kabare punya anak wadon ni? Anak wadon iya ayo pora lagi. Tidak boleh pandangan yang diharamkan dalam Islam dan itu ketika dilanggar berdosa dan akan merusak muamalah tadi. Ya, baik-baik. Tapi ketika antum perhatikan, amalkan etika-etika tadi, menjadi indah itu muamalah. Kira-kira kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya antum, terus dia intip-intip jendela kamu, pintunya kamu, segala macam, kamunya marah apa diem? Bukan diem. Marah apa diem aja antum? Ngamuk. Kalau antum gak ngamuk, wah antumnya gak beres ini. Ngamuk. Ya kita gila, siapa ini? Ngintip-ngintip rumah orang. Antum marah sama dia. Dan pandangan syarak, pandangan masyarakat, ini orang jelek. Ini orang gak punya etika, orang gak punya adab. Ya apa enggak? Na'udzubillah gak punya haya, gak punya malu. Terus kemudian, di bojomu. Na'udzubillah di bojomu. Ini bojomu wong iki. Kok kabarnya ayu bojomu ya, di bojomu. Oh iku ya, si. Di. Buka gordennya. Ya mungkin sebagai masyarakat yang enggak biasa ya. Saling karena keawamannya. Biasa saling memandang bujuni diwi-diwi. Tapi dalam pandangan Islam itu enggak dibenarkan. Antum akan marah besar ketika itu. Baru mata. Belum telinga. Ada bersama. Ada mendengar dengan telinga ini. Tidak boleh mendengarkan hal yang haram. Dianjurkan mendengar perkara-perkara di sana dalam Islam. Mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan tausiah-tausiah ilmu, durus ilmiah, muhadharah ilmiah. Hakana. Juga sama ada adab-adabnya, ada etika-etikanya, ada aturan mainnya. Ketika diperhatikan bagus muamalahnya, ketika dilanggar hancur muamalah tersebut. Tidak boleh nguping-nguping orang ketika berbincang-bincang.
Ada kan bimbingannya?
Dua lagi berbincang-bincang itu, asyik berdua. Atau nguping. Ini. Kupingnya lagi. Ngomong-ngopi. Kayak gitu.
Itu melanggar adab. Secara syarak salah, secara etika kepada masyarakat juga salah. Orang akan marah kepada kamu ketika demikian keadaannya. Apalagi kita aja sus dengan kupingnya antum ini memata-matai dan mendengarkan rahasianya orang, lalu kamu sebarkan, itu merusak ukhuwah, merusak muamalah barakallahu fikum.
Ada panjang itu pembahasannya terkait dengan telinga. Barakallahu fikum. Hidung mencium, bibir apalagi lesan, terlalu panjang kalau pembahasan lesan ya. Anggota telapak tangan, tangan, kaki yang satu itu semuanya dikasih etika, dikasih adab, dikasih aturan main. Ketika dijaga adabnya, bagus semua amalannya. Tapi ketika dilanggar, hancur semuanya.
Paham ya? Itu anggota badan. Ini semuanya menegaskan kepada kita pentingnya akhlak, pentingnya adab, etika dalam bermuamalah dan juga dalam bab-bab yang lain barakallahu fiik.
Itu anggota badan. Belum lagi pembahasan-pembahasan yang lain. Adab dalam bermajelis. Panjang pembahasan para ulama itu. Bagaimana etikanya, etika duduknya, kemudian adab-adab terkait dengan duduk, aturan main dengan majelis. Itu panjang pembahasannya. Sopan santun dalam majelis. Ada ahkam, ada adab. Ketika diterapkan semua adab-adabnya menjadi indah itu muamalah. Tapi ketika dilanggar, rusak muamalah. Ingat, kacamata syarak dan kacamata masyarakat selama perkaranya mubah. Dalam Islam dan juga dalam syarak, ketika majelis yang tua di mana? Bawah atas. Yang tua, bawah atas. Bawah atas. Yang tua, duduknya.
Kok menengkap habis sih?
Di atas. Yang muda, di bawah. Itu etika. Dan itu etika syarak dan etika masyarakat.
Barakallahu fikum.
Memulai sesuatu, yang muda dulu atau yang tua dulu?
Yang mana dulu?
Yang tua dulu, kabir-kabir kan gitu.
Wah, kata.
Ada etikanya. Cara duduk dibahas. Duduk yang sopan, yang enggak sopan. Itu panjang loh pembahasannya ya, Pak. Tentang adabul majlis. Itu baru yang benar. Apalagi dibicarakan kesalahan-kesalahan dalam bermajlis.
Saya punya bukunya ini. Tebal segini. Atau mungkin lebih dari 150 halaman.
Pembahasan khusus tentang al-akhtha' fil mujalasah. Daftar kesalahan majlis. Itu disampaikan supaya diwaspadai, bukan nyalakan orang lain. Diwaspadai, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ini kurang adab, ini kurang adab, ini kurang sopan. Ima dengan nas syariat atau dengan kebiasaan masyarakat yang mubah yang tidak ada padanya perkara mungkar.
Ada etikanya. Semua dengan etika. Ketika dikerjakan etika itu indah itu muamalahnya.
Majelis zen. Ketika ada yang error, wis. Hancur wis. Rusak yang namanya muamalah.
Barakallahu fikum.
Contoh yang paling gampang. Tadi itu lagi berdua asyik ada perbincangan rahasia, ngerti. Tengok-tengok gini enggak ada orang ngomong gitu. Ada yang datang diem. Apa ya, sebentar. Rahasia kan. Tahu-tahu ada yang nguping, ada yang ngerekam enggak pakai izin dan segala macamnya disebarkan. Itu merusak ukhuwah, itu merusak muamalah itu. Wah, antum akan marah besar ketika ada yang seperti itu. Takillah ya, akhi. Takillah, Allah yang yuslihak. Antum akan marah sama dia. Ente ini enggak punya adab. Sudah tahu antum berdua sama fulan. Saya bilang jangan kemari.
ada yang rahasia. Kok bisa-bisa antum nguping? Kok bisa antum merekam? Gak pakai izin dari ana sama dia? Kok bisa kamu sebarkan? Antum akan marah. Ya benar. Rusak yang namanya muamalah tadi itu. Hancur muamalahnya, hancur ukhuwahnya. Kenapa? Melanggar adab. Barakallahu fikum. Enggak bisa. Saya harus tahu semuanya. Lah ini siapa kok kok pengen tahu semuanya? Ini urusan saya berdua sama fulan kok. Saya kan pembesar sini. Memang kalau kamu pembesar semuanya harus tahu. Bisa-bisakan dong bab pembahasan tentang masalah umum, fobol, baginya tuh. Pribadi anak sama fulan. Ada apa itu ikut campur? Masih-masih orang punya privasi. Ada apa itu ikut campur? Itu menyalahi adab syara dan adab masyarakat. Enggak pantas secara masyarakat. Enggak benar secara syara. Hancur muamalah. Ini namanya pendekatan. Supaya kita ini meresapi, menghayati. Barakallahu fikum. Pentingnya akhlakiyah dalam bermuamalah. Semua hal. Jadi orang-orang anggota badan, terus sekian banyak hal. Belum lagi terkait dengan masa dunia tarbiyah, dunia dakwah. Itu babnya khusus, akhlakiyah fi dakwah. Itu lebih wajib lagi, lebih harus lagi. Dikarenakan bukan semata-mata interaksi, membawa nama besar sebuah dakwah Islamiyah. Membawa nama besar para du'at ila Allah. Membawa nama besar ibadah tarbiyah. Itu tidak sembarangan. Itu lebih ditekankan lagi etika-etika para pengampunya, para da'inya, para murabinya, para mu'alimnya, para ikhwahnya, semuanya. Sehingga dakwah itu indah. Dakwah tauhid, dakwah sunnah, berhias akhlakul karimah. Tarbiyah al-aulad, tarbiyah pemuda, pemudi, tarbiyah syabab, tarbiyah muslimin secara umum. Indah, tarbiyah akidah, tarbiyah akhlak, tarbiyah tauhid. Berhias dengan akhlak yang sangat mulia, indah. Antar para pengampu, akhlaknya bagus. Antar para da'i, akhlaknya bagus. Antar para pengajar, akhlaknya bagus. Antar para pengampu dakwah, akhlaknya bagus. Antar murid, akhlaknya bagus. Guru dengan murid, akhlaknya bagus. Murid dengan guru, akhlaknya bagus. Orang tua dengan pengampu dakwah, dengan para pengajar, akhlaknya bagus. Masya Allah. Itu lebih khusus lagi, lebih panjang lagi pembahasan, lebih tekankan lagi barakallahu. Ketika itu diupayakan dan dilakukan dengan baik, akan indah dakwah ini. Dakwahnya indah, kokoh, kompak, satu, masya Allah. Tarbiyahnya bagus, jalan dengan baik, luar biasa jalannya. Tidak ada gesekan-gesekan pribadi, nggak ada gesekan-gesekan duniawi, nggak ada kepentingan-kepentingan yang disusupkan di situ, semuanya lillah wa fillah wa ta'atillah, luar biasa. Ingat, bukan semata-mata muamalah, tetapi bernilai ibadah, berpahala, dan efeknya nanti luar biasa indah. Ketika dilanggar akan hancur. Barakallahu fikum. Ketika contoh aja ya, simulasi ya, dalam dunia tarbiyah misalkan, ketika ada salah satu di antara para murabbi, para muallim, merasa dirinya paling berjasa dalam tarbiyah tadi, yang lainnya enggak punya jasa, yang lainnya enggak punya andil, hancur tarbiyah, hancur tuh muamalahnya. Pertama, menunjukkan tidak ada keikhlasan dalam mengampu sebuah tarbiyah dan dakwah. Kalau dia ikhlas, tidak bakal ngomong seperti itu, tidak bakal pernah merasa seperti itu. Dakwah jalan, dia atau orang lain yang menjalankan tidak ada masalah. Yang penting bagus jalannya. Muncul seperti ini, muncul takabur, kesombongan, merasa paling tinggi di atas yang lainnya, yang lain dianggap rendah, tidak selevel, dan segala macamnya. Hancur tabungan dakwah ini. Akhirnya, kertakan hubungan antar para murabbi, antar para muallim, pengampu dakwah, akhirnya kemudian ada gesekan-gesekan yang tidak nyaman. Korban tarbiyah, korban anak didik. Barakallahu fikum. Kenapa akhlakiyah tidak diperhatikan? Barakallahu fikum. Makanya ini semuanya wajib dijaga. Pahami akhlakiyahnya, pahami adabiyahnya, semua dengan bimbingan syariat, terapkan, jaga, dan jangan melanggar lawannya. Maka insyaallah telah akan muncul sebuah akhlak, sebuah muamalah, sebuah tarbiyah, sebuah dakwah, dan yang terkait dengan adab, semuanya akan indah, semuanya akan bagus, dan semuanya menjadi yang terbaik, semuanya meraih pahala, semuanya beribadah dengan akhlakiyah, adabiyah dalam semua poin-poin di atas. Dan sekali lagi, ini semuanya ada perinciannya dalam Islam, panjang pembahasannya, dimasukkan dalam kitabul adab oleh para ulama. Dan untuk dunia tarbiyah dan dakwah dibahas khusus terkait dengan adab, adabul alim, adabul muta'alim, adabnya seorang alim, adabnya seorang muta'alim, seorang murid, adab terkait dengan tarbiyah, adab terkait dengan dakwah, adab baina du'at, itu semuanya panjang pembahasannya. Yang enggak mungkin disampaikan satu persatu di majelis hari ini. Barakallahu fikum. Saya kira cukup untuk semata-mata wawasan, membuka ruang pandang. Ternyata banyak sekali kaitan-kaitannya, dan ternyata memang akhlakul karimah sangat urgen dalam kehidupan kita. Akhlakul karimah sangat penting dalam muamalah kita. Akhlakul karimah sangat penting dalam tarbiyah kita. Akhlakul karimah sangat penting dalam dakwah kita. Akhlakul karimah sangat penting bahkan dalam ibadah kita. Barakallahu fikum. Jadilah yang terbaik. Karena Rasul mengatakan dalam hadis, inna min khiyarikum ahsanakum khuluqa. Yang terbaik di antara kalian, yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Maka kita berlomba-lomba, barakallahu fikum, untuk mengevaluasi diri masing-masing. Muhasabah. Oleh berlomba-lomba masing-masing kita mempelajari secara khusus akhlakiyah, adabiyah, bab akhlak, bab adab dalam semua hal, terutama dalam perkara muamalah. Harus tahu ilmunya. Yang kedua, yang ketiga, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ilmu praktek, bukan wawasan. Terapkan langsung. Kita harus memperbaiki diri, merubah diri, menjadi yang lebih baik kedepannya nanti, dengan akhlak Islam, dengan adab Islam, dalam bermuamalah dengan bimbingan syariat. Terapkan langsung. Dan yang terpenting, terapkan pondasi-pondasinya, bimbingan-bimbingannya. Bermuamalah dengan konsep an-nushu likulli muslim. Muamalah dengan akhlakul karimah. Dengan hadis mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian sebarkan, ajarkan, terangkan, dakwahkan kepada semua pihak, semua kaum muslimin tentang akhlak dia yang mulia ini. Barakallahu fikum. Secara tidak langsung kita akan mendakwahkan Islam dengan bagus, akan menampilkan keindahan-keindahan Islam, keindahan-keindahan agama Islam, keindahan ibadah dalam Islam, keindahan dakwah dalam Islam, keindahan tarbiyah dalam Islam, keindahan muamalah dalam Islam, keindahan ukhuwah dalam Islam. Barakallahu fikum. Sehingga banyak thamarat, fawaid yang bisa kita ambil dari upaya-upaya di atas. Barakallahu fikum. Dan ingat, ini untuk masing-masing kita. Untuk masing-masing kita. Dan yang kedua, ingat, ketika orang semakin tinggi kadarnya, maka dia lebih dituntut terkait dengan akhlakiyahnya. Ketika dia memiliki ilmu yang lebih dibandingkan dengan yang lain, dikatakan sebagai seorang yang alim, punya ilmu, maka dia dituntut lebih berakhlak, beradab dibandingkan dengan yang lain. Ketika dia masuk dalam ranah tarbiyah, murabbi, jadi seorang pendidik, maka dia dituntut lebih daripada yang lain terkait akhlakiyahnya. Ketika dia dikatakan sebagai seorang dai, mengampu sebuah dakwah, dituntut lebih terkait dengan akhlak dan adabnya dia. Ketika dia sebagai tokoh masyarakat, ya, yang punya posisi, kedudukan, nama di tengah-tengah masyarakat juga demikian, dituntut lebih daripada yang lain. Dia sebagai seorang pejabat juga demikian. Ketika dia punya kelebihan-kelebihan tertentu, menanjak keadaan dirinya, maka lebih dituntut untuk menampilkan akhlakiyah Islam tersebut. Barakallahu fikum. Yang lain semuanya sama, dan dia lebih daripada itu. Semakin tinggi, semakin dituntut. Semakin puncak, semakin dituntut. Barakallahu fikum. Dan itu nanti pahalanya semakin besar, martabatnya semakin besar, semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jal, dan kemudian di sisi masyarakat. Barakallahu fikum. Ini secara global, barakallahu fikum, yang bisa disampaikan. Bicara kitab, di depan saya ada dua kitab. Ini ada kitab namanya Mausu'atul Akhlak. Setebal ini. Ini berkaitan dengan orang. Bagaimana akhlakiyah antum, adabnya antum kepada orang lain. Lengkap di sini. Diperinci setebal ini. Belum lagi anggota badan tadi. Belum lagi yang lain-lain tadi. Panjang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah punya kitab Al-Adabul Mufrad. Juga setebal ini. Pembahasan semua bab masalah adab. Luar biasa karya para ulama. Terkait dengan masalah adab-adab dalam ibadah, dalam akhlakiyah secara umum, yang menggunakan hadis yang gampang dibaca oleh kaum muslimin, kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dibahas panjang di sini, hal-hal yang utama, yang dilarang, yang utama kerjakan, yang tinggalkan dalam semua bab, bab ibadah dan bab akhlakiyah muamalah, barakallahu fikum. Dua buku. Ini kan berjabar kan panjang, barakallahu fikum. Insyaallah isyarat yang dari saya sebutkan mewakili, ada gambaran cukup luas, dan itu perjuangan kita mengkaji semua tadi dan menerapkan semua tadi secara pelan-pelan dalam kehidupan kita sehari-hari, barakallahu fikum. Dan jangan lupa mohon doa kepada Allah Azza wa Jal, semoga diperbagus akhlakiyahnya. Mohon keindahan penciptaan fisik, mohon juga keindahan akhlakul karimah. Sebuah doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad SAW dan dikatakan hasan atau sahih oleh sebagian ulama. Rasul pernah berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus penciptaan fisikku, maka perbaguslah akhlakku. Barakallahu fikum. Nah, juga bertawud dari akhlak yang mungkar. Di antara doa yang beliau sebutkan juga, Nabi pernah bersabda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlak. Ya Allah, aku bertawud kepada engkau dari akhlak-akhlak yang mungkar. Ada doa, ada ikhtiar, sehingga ke depan semakin baik, muslim semakin bagus akhlakiyahnya dan adabiyahnya dalam semua hal. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin. Adab terhadap pasutri. Adakah hak privasi karena mereka punya HP yang tidak boleh dilihat, yang menurut mereka adalah pribadi? Iya. Tapi masing-masing dituntut untuk jujur, tidak menyembunyikan kejelekan dari pasangan hidupnya. Barakallahu fikum. Bagus ketika ada keterbukaan. Cuman terkadang ada hal-hal privasi yang pasangan layaknya nampaknya jangan dikasih tahu. Itu kan secara mutlak. Itu kembali pada masing-masing orang, barakallahu fikum. Sebagai contoh saja, suami kamu wahai muslimah sosok dai. Dia sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai yang tidak hanya ngurusi anak istri, tapi juga ngurusi umat secara umum. Kalau terkait dengan keluarga, keterbukaan itu lebih afdal. Tapi terkait dengan umur da'awiyah, perkara-perkara dakwah, barakallahu fikum, terkadang bagus kalau istri tidak tahu detailnya. Dikasih yang baik-baik saja. Biar dia fokus ngurusi anak suami. Nah, gitu ya. Itu kalau istri kamu tidak terlibat dalam dunia dakwah dan tarbiyah. Banyak hal-hal privasi dakwah yang harus kamu simpan. Jangankan orang lain, nyonya kamu jangan tahu. Karena bukan bidangnya, bukan kompetensinya. Biarkan dia sibuk ngurusi rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi mengkhidmat kamu sebagai suami. Masya Allah, itu pahala besar bagi dirinya. Dia bukan terkait dengan bab dakwah, jangan dilibatkan. Yang ini untuk kamu. Ngomong sama dia, Dek, mohon maaf. Di sini banyak perkara-perkara privasi terkait dengan masalah dakwah yang namanya kamu tidak usah tahu, khawatir kamu tambah pusing, biar saya yang ngurus. Yang ini mohon maaf, kamu jangan tahu. Dipaham ya? Ada yang seperti itu. Ada yang tidak. Sama-sama da'i, da'iyah, ustadz-ustadzah. Ya sudah sharing. Ngapain juga dirahasiakan, enggak ada yang perlu dirahasiakan. Tapi terkadang ada sebuah privasi. Ini penting diperhatikan baik-baik. Dipaham insya Allah ya? Tapi ingat ya, jangan menyembunyikan hal-hal buruk dari pasangan gitu. Hei privasi, jangan kamu buka. Padahal di dalamnya banyak DM-DM-an, chatting-chattingan dengan perempuannya bukan mahramnya. Nah, ini laki-laki yang enggak beres ini. Dipahami ya? Nah, barakallah. Masyaallah. Sewaktu sebelum Ramadan, perut saya rasanya enggak karuan. Tapi waktu Ramadan di bawah puasa, keluhan sakit perutnya sembuh. Rasanya enak masyaallah. Tapi kenapa pada waktu setelah Idul Fitri niat mau puasa Syawal 6 hari mumpung semangat perutnya kok malah kayak mulus-mulus semua segala macamnya lah. Dan pada akhirnya saya enggak diperbolehkan suami untuk berpuasa lagi. Pertanyaannya adalah apakah pertanda puasa saya enggak diterima? Yang enggak ada sangkut pautnya dengan masalah itu terkait dengan sakitnya Anda. Semoga cepat sembuh. Silakan diperiksakan ke medis. Barakallahu fikum. Dan jangan dipaksakan puasa ketika membawa mara bahaya. Apalagi dalam puasa-puasa sunnah. Barakallahu fikum. Taib, apakah seseorang atau sekelompok teman mengusil temannya secara berlebihan, apakah dapat merusak persaudaraan? Ya iya, enggak berlebihan. Mungkin yang dia maukan adalah bercanda. Usil, bercanda kan gitu ya. Tapi candanya dengan cara ngusilin kamu kan gitu. Barakallahu fikum. Terkait dengan bercanda barakallahu fikum, ini kayak garam dalam sebuah masakan. Masakan enggak ada garam sepo. Kebanyakan garam pahit. Pertemanan, persahabatan, interaksi, enggak ada candanya, cool, dingin. Akhirnya apa? Ya udah, adem wis. Enggak zen blast lah pokoknya ya. Tapi ketika kelebihan, bercanda yang berlebihan, merusak ukhuwah tadi. Yang betul, pertengahan saja. Itu dengan persyaratan. Yang pertama, ketika bercanda tidak ada unsur dusta padanya. Jangan canda dengan kedustaan, tidak boleh. Al-kadzib haram. Yang kedua, bercandanya tidak boleh sampai membuat sakit hati orang lain. Itu akan merusak ukhuwah. Dipahami ya? Barakallahu'alaikum. Dan yang ketiga adalah tarotan-tarot. Secukupnya saja untuk pemanis dan untuk perenyah persahabatan dan pertemanan. Barakallahu'alaikum. Dipahami insyaAllah ya? Antum bersahabat. Enggak ada masalah apa-apa. Ketemu di aja. Apa namanya dingin. Sehat akhi. Ngono tok ae. Enggak usah majelis meneng tok kabeh diem semuanya diem. Bekhair. Kif halak? Bekhair. Barit dingin. Ya enggak zen majelisnya. Ya apa enggak? Gak nyaman ya sih. Apa kopi jadi dingin, kahwa jadi dingin, syai jadi dingin. Es gak enak blas. Nyeruput kopi ini gak enak, nyeruput teh juga gak enak. Ini anget tapi
kul kabeh mauzen. Majelis bercandanya kebablasan, softonya kebablasan. Wah, ini bisa bikin marah.
Terkait dengan seperlunya ini terkadang katanya masing-masing ya, memang ada orang majelis softonya tingkat sekian si aman, bagi yang lain itu sudah enggak aman. Jangan. Ada yang tingkatnya sudah masya Allah pol wis pokoke. Softoe pol. Tapi masih aman di antara mereka, enggak ada masalah. Bagi mereka itu enggak ada masalah. Bagi yang lain itu bermasalah. Sehingga harus tahu bagaimana kondisinya masing-masing. Yes, pokoknya gocel-gocelkan wis. Di sebagian tempat biasa, saling memahami. Itu semuanya di bibir, di majelis, baru selesai. Tidak ada masalah. Bagi yang lain yang tidak paham, langsung tuk, masuk ke hati. Kayak ditusuk-tusuk. Wah, sakit hatinya. Oh, membalas tidak bisa dendam ke sumat. Ini orang softo. Berarti ya syahki softo. Ya. Tapi yang ini, nyimpan dalam hati. Hati-hati. Itu pentingnya dalam pembahasan syara itu. Muro'atu su'urin nas. Memperhatikan perasaannya orang.
Kita misalnya ya.
Sehingga sedang-sedang saja dengan bimbingan-bimbingan tadi. Maka penting untuk memahami karakter masing-masing orang. Terutama dalam majelis.
Lihat. Si. Kasih kode yang lainnya. Ono fulan. Hati-hati. Ini orangnya sensi. Gampang baperan.
Tolong yang zen-zen ya kalamnya ya. Dipahami. Kalam khair, kalam jannah. Gitu ya. Masya Allah.
Pasti ya gak ada.
Wes wayai.
Wayai sudah. Itu sudah biasa aja.
Jangan lupa setelah itu doa kafaratul majlis supaya enggak banyak dosanya, mungkin banyak lalainya dan segala macam. Tutup semua dengan doa kafaratul majlis.
Yang saya sarankan antum sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri, jangan baperan. Jangan sensi. Antum berlatih untuk dewasa, berjiwa besar, lapang dada. Jangan gampang suudon. Apalagi dengan sahabat karib, teman-teman seperjuangan. Jangan sensi.
Ini kok gini ya? Si. Tadi antum guyon apa enggak?
Ya guyon ya akhir. Masa sama antum anak serius.
Ya akhir. Ya sudah kalau gitu. Anak kok jadi sensi ya?
Dirupa. Sensinya itu dirupa. Jangan baperan.
Perlu untuk barakallahu fikum seperti itu.
Kalau antum baperan, waduh. Nangelis. Nanti antum sama orang lain tidak enakan, antum juga bakal disikapi dengan sikap yang sama.
Gitu ya, jangan baperan.
Wallahu a'lamu bissawab. Apabila seorang ayah berkorban, apakah seorang anak termasuk dalam adab-adabnya? Tidak. Yang terkena adab hanya yang berkorban atas nama dia, tidak boleh potong kuku, rambut, ambil kulit dan segala macam, itu yang berkorban. Kalau misalkan orang ada seorang kepala rumah tangga, korban seekor kambing, dia niatkan untuk dia dan semua anggota keluarganya, itu boleh dengan nas hadis yang hasan. Maka yang terkena larangan siapa? Kepala rumah tangga yang berkorban. Anak, bojo enggak masuk. Dipahami ya? Dia korban atas nama anak sulungnya, Muhammad, ya Allah. Nama dia, maka Muhammad yang terkena ada pada korban tadi barakallahu fiik. Yang lain tidak. Dipahami insyaallah.
Bolehkah dalam satu keluarga misal 7 anak urunan 500 ribuan untuk dia korban untuk orang tua yang sudah wafat? La yajuz. Tidak ada udhiyah untuk orang yang telah mati kecuali dua hal. Yang pertama, dia berwasiat sebelum meninggalnya. Maka ketika harga kambing, harga sapi atau syarekat itu kurang dari sepertiga harta warisnya, ditunaikan. Dan yang kedua, dia bernazar. Nazar kurban belum kesampaian, tunaikan nazarnya. Selebihnya tidak ada. Yang ada hanya poin ketiga. Dia masuk dalam niat kurbannya orang hidup. Yang saya katakan tadi, seorang kepala rumah tangga, seorang berkorban, diniatkan untuk
anaknya, semua anggota keluarganya. Itu kata para ulama, boleh dia sertakan dalam niat tadi. Disertakan dalam niat, bukan patungan korban. Yang korban satu, dipahami ya, namanya satu. Tapi disertakan dalam niatnya semua anggota keluarganya, meskipun jumlahnya banyak. Mau yang hidup, mau yang mati, boleh. Anda baca kitab Zadul Ma'ad Ibn Qayyim rahimahullah, menerangkan panjang tentang masalah ini. Dipahami ya? Antum seseorang korban. Antum yang korban. Tayyip, kemudian antum niatkan untuk istrimu, anak-anak kamu, orang tua kamu yang telah meninggal semua. Handai tolan, family, kerabat-kerabat kamu. Yang hidup, yang mati semuanya. Pakai ini. Itu bisa. Dengan nas riwayat hadis yang hasan terkait dengan bab ini. Dan dengan keterangan para ulama. Barakallahu fikum. Dan itu bukan urunan uang 7 orang seekor kambing, bukan. Tapi menyertakan dalam niat. Difahami ya? Apa bedanya ya? Barakallahu fikum. Ada yang ini enggak diperbolehkan. Jadi akan lebih bagus kalau terkait dengan uang sih enggak ada masalah. Nih, kamu tak kasih uang. Kamu pakai berkorban. Enggak ada masalah. Nah, dia pakai uang tadi berkorban atas nama dirinya. Enggak ada masalah. Difahami ya? Tapi kalau patungan 7 orang untuk beli seekor kambing, korban 7 orang tadi tidak boleh. Karena syarikat bukan pada kambing, pada sapi atau unta. Dipahami ya? Dipahami insyaAllah ya? Ini perlu dipahamkan dengan ternyata masih banyak yang salah paham. Ketika ada yang menyampaikan hadis, di zaman dahulu ada seseorang yang udhiyah seekor kambing, dia dan semua anggota keluarganya. Disalahpahami, dikiranya urunan syarikat 7 orang untuk seekor kambing. Oh bukan, beda. Yang ini enggak boleh. Yang dimaukan dengan riwayat tadi adalah satu orang yang korban. Tapi dia menyertakan dalam niat korbannya, dia dan semua anggota keluarganya. Dipahami ya? Supaya anda salah paham. Bagaimana cara menumbuhkan rasa semangat pada diri kita dan bagaimana cara agar menghilangkan rasa malas dan galau pada diri kita. Masya Allah. Kuncinya ketaatan. Semua amal saleh, amal ketaatan yang dibimbingkan dalam Islam ketika mengerjakan dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah, menumbuhkan semangat. Semangat hidup, semangat dalam semua hal. Barakalakum. Rasa malas, futur, galau-galau dan segala macamnya itu sebab utamanya kemaksiatan. Al-ma'asi, dzunub itu benar sebabnya. Tinggalkan semua al-ma'asi, semua kemaksiatan lillahi ta'ala. Insyaallah akan muncul semangat tadi. Setelah itu, yang kedua, ketika mengerjakan sesuatu, pahami keutamaannya. Pahami kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Ketika mendengarkan sesuatu, pahami keburukan-keburukan dan efek negatifnya supaya kamu tinggalkan. Barakallahu. Ketika semua sudah kamu lakukan, kadang masih merasakan seperti itu. Itulah manusia. Ada masa-masa semangat, ada masa-masa lemah semangat. Maka usahakan ketika lemah, ketika turun, kamu melemah dan futurnya masih dengan bimbingan sunnah. Jangan sampai jatuh dalam perkara yang diharamkan. Terus berjuang di atas sunnah. Sunnah. Kerjakan amal-amal sunnah. Wahatara. Yang berikutnya adalah ziarah. Mendatangi orang yang salihin, ikhwah salihin, para ulama-ulama, rabbaniyin. Ziarah kepada orang seperti itu. Akan menambah semangat hidup, semangat beragama, dan menghilangkan rasa malas. Barakallahu fikum. Dan doa kepada Allah Azza wa Jal supaya dihilangkan, dilindungi dari semua humumun wa humum, semua kegalauan, kerisauan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Kuncinya pada amal soleh. Apakah boleh bagi kita seorang muslim kerja di tempatnya orang kafir? Jawabannya boleh dengan persyaratan. Satu, profesional kerja. Hanya urusan duniawiya saja. Tidak ada unsur wala kepada mereka. Dua, pekerjaannya halal. Yes, ya. Tiga, antum sebagai seorang muslim bisa mengamalkan syiar Islam di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Selebihnya tidak ada masalah. Muamalah duniawi dengan mereka tidak ada masalah. Orang kafir, non-muslim, punya pabrik misalkan. Pabrik apa iki?
Ning ini pabrik apa jenenge?
Garmen, masyaallah. Nah, garmen. Ya sudah, antum boleh mendaftar sebagai karyawannya. Baik, selagi itu kerja duniawi semata, enggak ada wala kepada orang-orang tersebut. Yang kedua, apa tadi? Pekerjaannya halal. Dunia garmen, perkainan, enggak ada masalah. Dan yang ketiga, antum bisa mengamalkan Islam di tempat antum bekerja. Antum bisa sholat, segala macam, enggak ada masalah. Tapi ketika kerja diterapkan, tidak boleh begini, tidak boleh sholat, tidak boleh itu. Nah, masih banyak musibah yang lain. Dan masih banyak mata pekerjaan yang lain. Mata pencaharian yang lain, barakallahu fikum. Ini cari barokahnya, barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Dai-dai muda salafi sekarang lebih terbuka dengan budaya lokal Indonesia. Mereka mengajari anak-anak mereka dengan panggilan ayah, bunda, bapak, ibu, bukan lagi abi, umi. Apakah diperbolehkan? Boleh. Bapak artinya apa? Abi. Ibu artinya apa? Umi. Ayah namanya apa? Artinya apa? Bahasa Arabnya apa? Abi. Bunda? Umi. Itu bahasa saja ya, akhi. Bahasa ya, akhi. Dan yang kedua, budaya lokal atau budaya interlokal atau budaya internasional, selama itu mubah, boleh. Hukum asal adat adalah mubah. Tidak boleh mengharamkannya, melainkan dengan nas dalil yang mengharamkan. Dipaham ya? Hukum asal boleh. Tidak boleh ketika ada unsur kemungkaran, kemaksiatan, dan segala macam. Tidak ada masalah. Antum pakai bahasa Indonesia boleh apa enggak? Wah, jangan-jangan antum merasa enggak salafi gara-gara enggak bahasa Indonesia. Apakah salafi hanya di bahasa Arab saja? Apakah bahasa Arab adalah bahasanya salafi? Nah, itu jangan terlalu ekstrim lah. Itu perkara-perkara duniawi ya. Dipaham ya? Ketika antum lebih, kalau bahasanya, ketika antum lebih mengedepankan yang hal-hal yang lebih syar'i, islami, zen. Tapi jangan mengharamkan yang boleh, dia maksud. Ahsan akhi antum panggil abi umi ke orang tuanya antum. Zain. Abah. Ada masalah. Nah, gitu. Ketika ada yang manggil bapak, antum jangan marahi dia. Jangan mengatakan dia bukan salafi kayaknya. Nah itu ya. Jangan tersudut. Anggapan antum itu lebih mengerikan loh ya. Lebih mengerikan ya. Barakallahu fikum. Bolehkah menamai anak-anak kami dengan nama-nama Jawa atau Indonesia? Budi, Tono, Andi, Rini, Karina, Dewi. Yang ini ada aturan main. Bab nama ada aturan main. Dalam Islam dikasih aturan main terkait dengan masalah nama. Nama-nama yang paling Allah cintai, nama-nama yang dianjurkan. Dipaham ya? Nama yang paling Allah cintai, Abdul Rahman. Kan gitu. Dan nama-nama yang ada ta'abud lillah. Barakallahu fikum. Atau nama-nama orang yang saleh. Dalam bab ini, kita sebagai seorang muslim, terutama yang salafi, harus mengedepankan sisi satu ini. Terkait dengan nama-nama yang ada, ketika nama-nama itu mengandung makna yang bagus, insya Allah tidak ada masalah. Tapi afdal diganti yang islami. Tapi kalau nama-nama yang tidak jelas, apabila nama-nama yang mengandung makna yang tidak bagus, wajib diganti. Jangankan pakai bahasa Indonesia, hatta pakai bahasa Arab, ketika nama maknanya jauh, wajib diganti. Namamu siapa? Asin. Tahu Asin. Bukan Asin. Asin. Pakai Ain, Sot, Asin. Tahu artinya apa? Tukang maksiat. Itu ganti. Gak bisa, Ustaz. Bahasa Arab. Loh. Artinya jelek. Gantiin. Wajib diganti. Itu bingung Islam. Namamu siapa? Syaitan. Wajib diganti. Gak bisa. Itu bahasa Arab. Saya jumpai dalam banyak ayat Al-Quran, syaitan itu bahasanya Al-Quran. Tidak bisa, saya namanya setan. Na'udzubillah, ada aturan main dalam Islam ya, akhi. Tidak boleh, dikatakan artinya jelek. Dipahami insya Allah. Ada namanya, namanya siapa bang? Selamat. Diganti tidak? Kira-kira. Ya tidak juga tidak apa-apa, selamat itu dari kata-kata salamah. Nah gitu ya, selamat.
Ya wis, tidak ada masalah. Ya benda. Nama siapa? Arif. Masalah bagus Arif, orang yang punya pengetahuan. Nih, kalau tono artinya apa? Ini mestinya panggilan. Ini ada nama panjangnya paling. Tidak mungkin tono, tapi ada panjangnya kan. Hartono. Apa artinya Hartono? Hah? Hartono, orang yang hartawan gitu kan. Masya Allah. Namanya Ghani kan gitu ya. Ganti Abdul Ghani. Masya Allah. Andi? Andi itu baik ya? Itu gelar bangsawan kalau di Sulawesi sana ya. Andi. Itu lakop. Namamu siapa? Nama saya Andi Arif. Namanya dia Arif. Cuman gelarnya apa? Andi. Ya sudah, mau gelar, mau apa lagi. Arif yang dijadikan nama dia. Wahaka. Dipahami insya Allah ya. Hukum asal, adat, budaya, lokal, interlokal, internasional, dalam luar negeri. Hukum asal, adat, boleh. Itu dengan kesepakatan para ulama. Enggak diharamkan, melainkan ada nas yang mengharamkannya. Ada unsur kemungkaran, maksiat, dosa, penyimpangan, dan segala macam. Tapi nama lain pembahasan. Dipahami ya? Tolong ini dipahami baik-baik. Terutama ketika menilai seorang da'i salafi. Hati-hati. Nah, da'i-da'i muda salafi kok sekarang lebih senang dengan budaya lokal ya? Kok bahasanya kok jadi sumbang begitu? Kita ngapain mereka ini? Hah? Iya kalau taklim itu sudah beda bahasanya. Sebenarnya pakai bro gitu. Itu menghikayatkan istilahnya orang. Kecuali kalau misalkan dia ketemu orang, bro, sehat bro, tegurin. Ah kurang pantas Pak Ustaz, panggil akhi, kan gitu. Ya gitu ya, alebailah gitu ya. Lagi menceritakan, di tengah-tengah sekarang masyarakat, biasa gitu, bro. Itu mencontohkan tengah-tengah masyarakat. Dipahami ya? Nah, dainya sekarang Masya Allah Ustaznya pakai sarung, baju koko. Ya, boleh enggak? Mana yang pakai baju koko ini? Kok sedikit banget yang baju koko ini? Sarungan. Antum, boleh gak? Sarungan, baju koko, baju takwa, boleh ya? Tidak masalah ya? Dipakai ustaz juga gak ada masalah ya? Loh, kok senyum? Kok jadi beda dipakai ustaz? Ustaz yang pakai, boleh gak? Ragu-ragu. Contoh apa ini? Contoh jelek. Loh. Nah. Itu kurang syar'i ya? Loh. Ini yang saya katakan tadi ya, kawan. Ketika hanya perkara boleh, jangan ada masalah. Jangan dipermasalahkan. Cuma pembahasannya mungkin terkait dengan etika kepantasan dalam sebuah komunitas. Bukan contoh yang jelek. Atau ketika momen tertentu, ketika apa tertentu, itu mungkin diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Tapi jangan diharamkan gitu. Barakallahu fikum. Misalkan nanti mau ketemu dengan para masyayikh, ketemu dengan para alim ulama, uruf di antara mereka menggunakan thawb. Antum boleh-boleh aja menggunakan sarung, menggunakan baju kokunya atau gamisnya antum pakai kolan suwa datang, enggak ada masalah. Boleh-boleh aja, perkara boleh. Cuma secara etika kepantasan terkait dengan urufnya mereka itu pakai tahu. Paham enggak? Tapi jangan marah yang itu. Takillah ya, akhi. Ini tengah jadi enggak dasar dai muda suka budaya lokal. Loh, kok kayak jadi haram sih? Enggak ada yang haram. Boleh-boleh aja. Cuman menyesuaikan. Apanya ya, akhi, untuk kali ini asan pakai tahu atau pakai jubah. Kenapa? Mau berjumpa dengan para masyayikh. Ada ihtiram kepada mereka gitu. Ini enggak ihtiram, bukan. Urufnya mereka seperti itu. Ikuti urufnya mereka yang juga mubah. Barakallahu fikum untuk yang lebih pantas. Tolong bahasa yang lebih bagus ya. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Nah, insyaallah. Ada lagi yang dai sekarang Ustaz apa? Wes. Modern Ustaz. Memang kenapa dengan dai yang sekarang modern? Biasanya kan bawa kitab Ustaz. Ini ndak Ustaz yang dibawa itu yang segede ini. Namanya apa ya? Apa namanya? Hah? Tablet. Apa mana? Laptop.
Kok namanya laptop sih? Lebih kecil namanya apa? Laptop kan yang gede, ada lagi yang kecil. Notebook gitu loh. Notebook. Baca, dibuka. Kling gitu. Innalhamdulillah gini. Ush, dah itu mudah sekarang ini. Yes gitu. Salah. Apakah salah seperti ini? Apakah salah? Dia membuka laptopnya, membuka notebooknya, membuka iPadnya, membuka tabletnya, kemudian menyampaikan talib yang dibuka bukunya para ulama. Kok diem? Ada yang salah? Ya pun. Terus jangan ada bahasa-bahasa sumbang gitu. Wah, dai muda sekarang. Wah, gitu. Wahnya apa ini? Wahnya Masya Allah muji atau wahnya Masya Allah merendahkan? Hati-hati. Hal yang mubah, katakan mubah. Baraklah itu. Difahami ya? Jangan sampai ada pengingkaran kepada seorang dai salafi misalkan yang menggunakan cara seperti itu. Menggunakan kemajuan sebuah zaman. Dan itu perkara yang mubah. Difahami ya? Wah, ini enggak nyalap. Bisa nyalap apa, Iben? Kalau yang nyalap itu menggunakan kitab langsung. Kitabnya ulama langsung dibuka. Nih. Bukan buka tablet, Pak. Buka bukunya ulama. Wah, Anda kuna cara berpikirnya. Anda ini kolot deh. Sama yang dibuka sama dia juga bukunya para ulama. Cuman yang ada di tabletnya dia. Kan? Apa itu? Yang dibuka bukunya para ulama misalkan. Nih, sama. Ya Masya Allah. Silakan aja. Jangan sampai ada suara-suara sumbang barakallahu fikum terkait dengan perkara-perkara yang mubah. Terkait dengan selera masing-masing ya. Itu masing-masing orang. Kalau saya pribadi terus terang lebih senang buku langsung. Tes gitu. Karena saya gaptek orangnya. Jadi yang gitu-gitu enggak bisa, enggak menjiwai, jadi saya langsung pakai buku aja. Tes. Tapi ketika ada saudara kita yang Masya Allah tes gitu. Wih, luar biasa. Kita hanya gede-gede kepala, bukan pengingkaran. Mantap, luar biasa. Antum tatawur. Atau maju dalam dunia ini. Fadhol, manfaatkan dengan sebaik-baiknya nanti. Terus piye, jadi gaptek. Yang lain kalau sudah nulis, semuanya langsung buka. Langsung rapi, di setting, di layout segala. Jadi, langsung jadi. Print out, jadi semuanya. Karena anda pakai sentangan dulu. Gitu. Tolong ya diketikkan ya. Kerja dua kali. Udah beres baru. Gimana lagi om gaptek. Ini kekurangan saya. Kelebihan dari yang lainnya. Tapi saya nyaman dengan itu. Jadi saya punya dua. Ada makhtutat tulisan tangan sendiri. Dan ada yang diketik. Itu kelebihan yang mungkin tidak ada pada mereka. Yang menggunakan gadget. Ngoten gitu. Ya selera masing-masing, jangan diingkari. Di rumah saya banyak buku tulis numpuk itu, nulis-nulis ketika dulu di majalah segala macam itu tangan. Saya kumpulkan di sebuah tempat, makhtutat. Ada edisi Indonesia, ada edisi Arab. Ini sebuah bagi para pribadi mantap, mantap. Ketika ada, ini juga ada. Ngerti nggih? Supaya antum tahu, oh ini makhtutat tuh kayak dulu kayak gitu gitu. Ketok elek tulisane kelihatan. Enggak bisa kebaca, itu kelihatan. Sama kayak dahulu antum apa bukunya ulama, kan itu kan makhtutat itu. Apa itu sampai dikasihkan apa besar begini. Yo apa. Dan itu nikmatnya mentahqiq, mentakhrij sebuah kitab bagi para bahithin untuk bukunya ulama. Itu ulama yang saya enggak. Ini pribadi saya pribadi aja. Ada maktubatnya para ulama. Selera masing-masing ya, jangan diingkari. Udah setengah 8 cukup ya, melebihi kapasitas waktu. Tak kerasa ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup sekian. Yang penting adalah penerapannya. Temanya sangat bagus, pentingnya akhlak dalam bermuamalah. Yang kita minta penerapannya. Belajar akhlak, terapkan.
dalam muamalah kita menjadi yang terbaik insyaallah taala. Naktafi la huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.